Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Октябрдагы талаштуу парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясын жетектеп барган Мирлан Бакиров Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары кызматынан кеткенин жарыялады. Ал бул чечимди эмне үчүн азыр кабыл алганын Азаттыктын 2-1 маегинде түшүндүрүп берди.
3 жыл бул деле мүмкүн көп дагы мезгил, мүмкүн аз дагы мезгил. Бирок анын да өзүнүн себептери бар. Дагы ошол фракциянын ичинде вице спикерлик болсом деген депутаттардын үмүттөрү мүмкүн бар.
2-1 маегин бир саамдан кийин толук уга аласыз. Студияда Кубат Касымбеков, биздин толкунда кала бериңиз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатканын кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевадан угасак.
Рахмат Кулат, саламатсызбы урматтуу угарман. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн 23 декабрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата козголгон иштер боюнча сот уланды. Сотко мурда мамлекет башчысы өзү катышты. 25 ноябрда сот Атамбаевдин 3 ишин бириктирип кароо тууралуу чечим чыгарган. Атамбаевдин жактоочулары бириктирилген 3 иш боюнча түшүндүрмө берип, алардын бири Койташ окуясы, экинчиси Койташтагы жер тилкеси боюнча экенин айтышкан. 3 иш Атамбаевга жана мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке каршы козголгон. Ал Бишкектин жылуулук электр борборундагы коррупция, терек сурма кенде коррупция, Койташтагы жер тилкесине мыйзамсыз ээ болуу деген 3 эпизоддон турат. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаевди кармоо операциясы 2019 жылдын август айында өткөн. Октябрдагы парламенттик шайлоонун эң негизги катасы алдыдагы президенттик шайлоодо жана референдумдарда кайталанбайт. Бул тууралуу 23 декабрда вице-премьер-министр Максат Мамытканов Бишкекте журналисттерге шайлоого карата даярдык тууралуу маалымат берип жатып айтты. Мамытканов парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышына көп сандаган шайлоочулар номер 2 форма менен добуш бергени себеп болгонун белгиледи.
Ошонун деген кесепетинен элдин нааразычылыгы көтөрүлүп, шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган болчу. Бул шайлоодо мурунку эң чоң катачылык кайталанбайт. Бул саясий чечим.
Быйыл 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоодо 500 миңдей адам номер 2 формасы аркылуу добушканаларды алмаштырышкан. 5 октябрда өлкөдө ири нааразылык акциялары башталып, Кыргызстанда бийлик алмашкан. Кийин Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов баш болгон депутаттар тобу шайлоо босогосун күрөнү азайтуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жокко чыгаруу боюнча мыйзам сунуш кылып, ал кабыл алынган. Чет жактагы шайлоочулардын мындай укугу калтырылган. 10 октябрда Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо жана кечиресиздер 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо жана өлкөнү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Тоң районунда зордукталган кызын үй бүлөсүнө басым жасалганы айтылууда. Тоң районунун Кара Шаар айылында зордукталган окуучу кыздын жакындарынан айыпталуучу тараптын туугандары жана айыл аксакалдары кечирим сурап барышкан. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жабыр тарткан кыздын агасы билдирди.
Сөздөр ар кандай айттырып атат да бул жерденчи. Токтотпойсуңарбы, кечиришпейсиңерби? Если андай мушташа турган, уруша турган болсоңор, башка шаарга же башка айылга көчүп барып алып урушуп талаша бербейсиңерби деген да сөздөр болуп атат да бияктачы. Кечириш келе деп атат да эми кечиришкенде кандай биз кандай кечиришибиз керек экен андайда.
Буга чейин Тоң районунда 2005 жылы төрөлгөн секелек зордукталып, ага күч колдонгон 3 киши экөө сотто акталып чыккан, бирөө 7.5 жылга кесилген эле. Жазаны жеңилдеткен райондук судья Сабыр Сууданбековго нааразылык күчөп, ЮНИСЕФ балдар менен кыз келиндерге карата зомбулукту токтотууга чакырган атайын билдирүүдө таркаткан. Эми эл аралык жаңылыктардан, Молдованын премьер-министри Йон Кико өлкөдө кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүш үчүн өзү жетектеген өкмөт бийликтен кеткенин жарыялады. Кико бул тууралуу бийлигин тапшырып жаткан президент Игорь Додон жана парламенттин спикери Зинаида Гричаны менен жолуккан соң билдирди. Буга чейин парламент өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрүп 23 декабрда талкуулоого ниеттенип жаткан болчу. Ушул айдын башында 20 миңдей адам Кишиневдун көчөлөрүнө чыгып, мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Буга Молдова парламенти президентти коопсуздук жана маалымат кызматына көзөмөл кылган ыйгарым укуктарынан ажыраткан мыйзамды кабыл алганы себеп болгон. Бул кадам Орусиячыл социалисттер көпчүлүктү түзгөн парламенттин жаңы шайланган европачыл президенти Майя Сандуга буттосу катары кабыл алынган. Өкмөт өлкөдө бийлик алмашканы жатканда кызматтан кетип отурат. 24 декабрда өлкөнү 4 жыл башкарган Игорь Додон кызматтан кетип, ноябрдагы шайлоодо аны утуп алган Майя Санду президенттикке киришкен болчу. Мамлекеттик Мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алган 15 киши бүгүн 23 декабрда өкмөт үйүнүн алдында пикетке чыгышты. Алар өзлөрүн Бишкектен, Канттан жана Сокулуктан келген мугалимдер жана дарыгерлер деп тааныштырып, мамлекеттен ипотеканын негизинде батир алганын, бирок үстөк пайызын төлөөдө кыйналып жатканын айтып беришти. Акцияга чыккандар алган айлык акысы ипотеканы төлөөгө жетпей жатканын айтышып, үстөк пайызды азыркы 7 же 10% эмес 4% кылып берүүнү суранышты. Айрымдары акча төлөй албай батиринен ажырап калуу коркунучуна калган да билдиришти. Ипотекалык компания буга чейин 5 жолу барганын, эми өкмөттөн жардам сурап келгенин айтышты. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы өкмөттүн демилгеси боюнча элди турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Анын үстөк пайызы коммерциялык банктарга салыштырганда кыйла төмөн. Компания пикетке чыккандардын талабы боюнча комментарий бере элек. Футболчу Месси бир клуб үчүн эң көп гол киргизип рекорд койду. Барселона футбол командасынын капитаны Лионель Месси бир клуб үчүн 644 гол киргизип, 46 жылдан бери сакталып келген рекордду жаңыртты. Буга чейин футбол тарыхында өз командасы үчүн эң көп голду бразилиялык атактуу футболчу Пеле киргизген эле. Шешембиде өткөн Барселона жана Вальядолид командаларынын беттешинде Месси өз командасы үчүн 644-чү голун киргизди. 20-чы кылымдын атактуу футболчусу катары таанылган Пеле Сантос клубу үчүн 56-74 жылдар аралыгында 659 оюнда 643 топ киргизген. Эмне жаңылыктар ушулар?
Эми бул рекордторду кимдер жаңыртат болду экен? Соңку жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Депутат Мирлан Бакиров вице-спикерлик кызматтан кетүү тууралуу чечимин спикер президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев менен кеңешип кабыл алганын Азаттыктын 2-1 маегинде билдирди. Ал Өнүгүү Прогресс парламенттик фракциясынын сунушуна ылайык 2017 жылдын 13 декабрында жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланган эле 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо көп добуш алганы жарыяланган Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин жетектеген. Бакиров менен 2-1 маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев уюштурду.
Кош келдиңиз. Биринчи сурооңуз эле ушул. Бүгүн вице спикерлик кызматыңызды өткөрүп бердиңиз, аны парламентте жарыяладыңыз ушуп. Фракциянын жетекчисинин айтканына караганда өз каалоосу менен деп. Бул чыныгы себепти, өз каалоом менен кеттим деген.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. 2017 жылы 13 декабрда мен бул кызматка Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттардын сунушу менен жалпы палатанын колдоосу менен келип отурганмын. Албетте бир топ тажрыйба топтодум, бир топ жоопкерчиликтүү учурлар өттү. Бүгүнкү кабыл алынган чечим мага чейин биз фракциянын лидери Бактыгүл менен пикир алышып дегендей сүйлөшүп, анан бир пикирге келип ошондой чечимге токтолгонмун. Себеби эме? 3 жыл бул деле мүмкүн көп дагы мезгил, мүмкүн аз дагы мезгил. Бирок анын да өзүнүн себептери бар. Дагы ошол фракциянын ичинде вице спикерлик болсом деген депутаттардын үмүттөрү мүмкүн бар. Ошолор да эске алып бардыгын ротацияда болуш керек деген максатта. Жаңылам дагы болуп атат. Бир канча төрагалар менен иштештим ушул 3 жыл аралыгында. Ошондуктан ошондой чечимди мен кабыл алдым.
Эмне үчүн азыр? Мурдараак эмес, мөөнөт бүтүп баратат. Канчалык сиз үчүн маанилүү?
Эми баягы кыргызда жакшы сөз бар, ар бир нерсенин убакыт сааты келгенде чечим кабылданат деп. Ошондуктан убакыт сааты бүгүн келген экен. 1-2 жума мурун бул сүйлөшүүлөр болгон фракциянын лидери менен. Ошондуктан ушул күнгө токтолду.
Сиз өзүңүз айтып атасыз, 3 жыл болду деп вице-спикерлик кызматта турганыма. Кайсы бир аракеттериңиз үчүн өкүнгөн учурларыңыз болгон жокпу ушул 3 жыл ичинде?
Жаңылбаган жак, мүдүрлөгөн туяк болбойт демекчи. Төрагалыктын орун басарлыгы дагы өзүнчө жоопкерчиликтүү жумуш. Кээ бир учурда ката кетилген учурлар болду. Мүмкүн баягы сөздөн көбүнчө. Ошондуктан андай учурлардан сабак алып, ал дагы бир өзүнчө мындай таасир берип, келечекте андай ката кетирбөгөнгө түрткү бере турган учурлар дагы болду.
Ошолор кандай каталар, анан эң олуттуусу кандай ката болду?
Жок, эми өтө чоң бир ката кетирдим деп айтканда мен алысмын. Жалпы алганда бул эми жумуш үстүндө ар бир инсанда мындай кемчиликсиз инсан болбойт, коомчулук баасын берсин.
Азыркы спикер Талант Мамытов президенттин милдетин дагы аткарып атпайбы?
Туура.
Анан көп учурда вице спикерлерге парламенттин жалпы жүгү түшүп калып атат да. Анан ушундай учурда, ушул учурда кетүүнүн өзү канчалык туура?
Албетте, жоопкерчилик жагына, анан эгерде талдап атсаңыз, Бул маселе боюнча Талант Турмаматович менен дагы мен пикир алыштым. Албетте турган орун басары катары мага да турган басары турганын тескемеси менен ыйгарым укуктар ошол жерде эмнени тескөө боюнча маселелер коюлган. Мен Дастан Спекшинованда аппаратты жана эл аралык байланыш, эл аралык мамиле боюнча тескеп келген болсом, андан кийинки акыркы жылдары иш башкармалык, чарбалык, каржылык маселелер боюнча тескеп келдим. Бул боюнча дагы биз пикир алышып, төрагамга маалымат айтып, өзүм ошол чечим кабыл алгандан кийин билдирдим. Бул эми биздин баягы чечим болду.
Бирок кандай болгон учурда дагы сиздин ушу вице спикерлик кызматыңыз Кыргызстандагы ири бир чуулгандуу саясий окуялардын учуруна туш келди да.
Туура.
Атайын сиз вице спикер катары, спикердин милдетин аткаруучу катары азыркы бийликти легитимдештирүүгө бир топ олуттуу салымдарды коштуңуз. Сиз жеке өзүңүз, сиз жетектеген, сиз спикерлик кылган парламент. Бул сиздин жеке позицияңызга канчалык дал келди? Ортодо күчкө салуу болгон жокпу? Кимдир кайсы бир күчтөр тарабынан? Же ушундай кылыш зарылбы эле?
Туура бирлеп кеттиңиз. Мен бир экиге бөлүп карасам туура болот бул мезгилди, үч жылдык мезгилди. Албетте, айрыкча ушул 5-6 октябрдан кийинки окуялардан кийин жоопкерчиликтүү чечим кабыл ала турган мезгилдер өттү. Биринчиден депутат катары ыйгарым укугум милдетимди аткарып, кайсы жерде жыйын болгон болсо депутаттардан катышып, төрагалык кылып, ошол эле Садыр Нургожоевичти талапкерлигин көрсөткөндө дагы бир эмес эки жолу, үч жолу чогулуп жоопкерчиликтүү мезгилдерди башыбыздан өткөрдүк.
Бирок сиздин буга чейинки позицияңыз, шайлоого байланышкан позицияларды, же болбосо өнүгүү прогресс оппозициядагы экенин эске алганда, же болбосо 5 октябрдагы элдин көтөрүлүшүндө активдүү катышпаган тарап катары эске алганда дагы канчалык ушул позицияңызга дал келди? Кимдир бирөөлөр күчкө салган жокпу?
Жок. Мен баса белгилеп кетем, эч кандай басым күчкө салуу болгон жок. Биринчиден мен өзүм айтып кеттим, өзүмдүн депутат катары милдетимди аткарып бардым. Биринчиден. Экинчиден позиция тиги андай мындай карай турган ал учурда мезгил эмес болчу. Баягы кырдаал ошондой ооруп турган мезгилде батыраак ошол мыйзам талаасын алып келүү аракети болду. Батыраак. Ошол күнү 6 октябрь күнү Абдылай Мыкты Юсупович төрага болуп шайланды, бекилди, аны тааныды, анын чечимдери мындайча айтканда легитимдүү деп ошол мезгилдеги президент Сооронбай Шарипович да куттуктап пикирин дагы айтып кетти. Ошондуктан мен ойлойм,
коркутуп эч кандай
болгон жок. Ошондой чечимдерди батыра кабыл алып, катышып, төрагалык кылып алып барып, мен зарыл учур болчу. Жоопкерчиликтүү мезгил ушундай учур болгон.
10 ноябрда президенттик шайлоо менен катар эле референдум дагы өткөнү турат. Референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте кабыл алып атканда сиз спикердин милдетин аткарып жыйынды алып бардыңыз. Анан президент юридикалык уюму референдум өткөрүү тууралуу мыйзамды чукулук кабыл алууну кылмыш катары баалап, ал үчүн жыйындын алып баруучусу катары сизди, төрөганы жана эксперттик топту жоопко тартууну суранып, башкы прокуратурага кайрылыптыр. Анан жыйын учурунда Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы сиздин жоопкерчилигиңизди эскертип, сизге дагы кайрылуу жасаган. Чын эле процедура бузулдубу деп эсептейсизби? Мындай чукул тез кабыл алуунун зарылчылыгы бар беле?
Биринчиден ар кырдаалга жараша чечимдер кабыланып келген. Ошол 6 октябрда, андан кийин 10 октябрда дагы, андан кийинки мезгилдерде дагы парламенттин акыбалын, имараттын акыбалын жакшы билесиздер. Электрондук табло ар кандай эсептөөчү жана башкалар тилекке каршы бүгүнкү күнү жок. Экинчиден комитет аталган маселе боюнча өзүм чечим чыгарып, регламенттен белгиленген беренелерден таянып чечим чыгарган. 55-беренени 8-пункттарын эске алып. Экинчиден бул жерде коллегиалдуу орган, жогорку кеңеш добуш менен чечим кабыл алынат. Албетте, бат кабыл алын дегени пикирине сиздин пикирлериңизге кошулам, бирок ошол учур 10 январда кошулуп өттүсү бул экономикалык жактан да, финансы жактан дагы жеңилирээк бюджетке жеңилдик берет.
Канчалык ушул айрым саясатчылардын бул тарых алдындагы чоң ката, бул кылмышка тетээ иш деп айтылып атышынын жүйөсү бар. Кесепетке алып келе турган жагдай бар деп эсептебейсизби сиз? Башкы прокуратурага чейин кайрылып атышпайбы?
Эгер кайрылган болсо, мен ойлойм, ошол тараптуу жообун берет. Биринчиден. Экинчиден, элдин тандоосу эң маанилүү. Парламент бул субъект ошол мыйзамды менен элдин тандоосун алып чыгып берүүчү. Эл кандай эртеңки 10 январда тандоо менен келечектеги башкаруу системасына өзүнүн пикирин билдирсе, мен үчүн ошо элдин тандоосу маанилүү.
Ал эми эмне үчүн парламенттик системадан биз кетип атабыз деп ойлойсуз? Кемчилик эмнеде болду? Балким кемчилик депутаттардын өзүндө болгондор. Мисалы, сиз депутат болуп турган 10 жыл аралыгында.
Биринчиден азыр чечим кабылданган жок, биз кетип атабыз деп айтыш эртелеп калат. Экинчиден, эгерде салыштырып айта турган болсок, биз көбүн эсе башкаруунун кемчиликтери менен көп салыштырабыз. Мен экономист катары макроэкономикалык көрсөткүчтөр менен салыштырып кетет элем. Президенттик башкаруу учурундагы ички дүң продукция, ошондой эле экономикалык көрсөткүчтөр, дефицит, бюджет ошол кандай болгон. А парламенттик башкарууда 10 жыл жашап келдик, парламенттик президент деп ойло. Ал учурдагы экономика көрсөткүчтөр кандай болуп атат? Бул биринчиден. Экинчиден, мына ушундай акыбалга келишибизге албетте парламенттин өзүндөгү кемчиликтери боюнча маселе бар. Партиялык система менен келгенден кийин фракциялар ичинде коалициялык көпчүлүктөр түзүлүп, тажрыйбасы барбы жокпу өкмөттүн курамын бекиткенде маанилүү кызматтарга барып калган учурлар болду. Алар дагы бир кемчилик катары айтып кетсем болот. Албетте парламент ичинде дагы чечимдер мурда бир мандаттуу мажоритар система менен келген депутат ар бир өзүн добушуна өзү ээ болуп мисалы өз пикирин айтып добуш берип келген болсо азыркы система менен туура ар биринин өзүнүн жеке добушу бар. Бирок бул жерде фракциялык жана коалициялык чечим деген бар. Ошол чечим менен көпчүлүк маселелер чечилет.
Сиздин жеке пикириңизде парламенттик башкаруу Кыргызстанга туура болмокпу же президенттик башкаруу ылайыктуу келмекпи? Кандай ойлойсуз?
Мен жеке пикиримде бул система парламенттик башкаруу системасы жакшы. Өнүккөн мамлекеттер өнүгүп келе жатат. Бир топ убакыттан кийин жемишин бере турган система. Туруктуу болуп, партиялар түптөлүп, салмактуу болуп, ошол 65 мандатпы, 61 мандатка ээ болуп, көпчүлүк мандатка ээ болуп келгенде жоопкерчиликти толугу менен ошол партиялар алат дагы, аткаруу бийлигине дагы. Чарба экономикага толугу менен ошол жооп бермек. Тилекке каршы мына биз канча бул система менен шайлоо өткөрдүк. Бир да партия андай салмактуу орундуга ээ боло алган жок. Жок дегенде эки партия ушундай салмактуу орунга ээ болуп, жоопкерчиликти алып кеткенде көрсөткүчтөр албетте башкача болмок. 2010-жылы Өмүрбек Чиркешев мына конституциянын атасы деп атабыз, туура. Ал кишинин салымы өтө чоң. Бул конституциянын кабыл алынышына ошол мезгилде кырдаал да эгерде ата мекен партиясы мисалы 61 мандат алып келгенде мүмкүн анда таптакыр башкача система менен кетмекпиз. Ошондуктан бул жерде жоопкерчилик маселеси бир тарапта болуш керек деген кыска мөөнөттө экономикалык көрсөткүч боло турган үчүн болуш үчүн бир жоопкерчилик президентте болсо болуш керек деген мен ойдомун. Өзүмдүн жеке пикирим.
4-октябрдагы парламенттик шайлоодо билимдик мекеним Кыргызстан анан Кыргызстан партиялары алдыга чыгышпады. Ошолорго каршылык билдиргендер 5-октябрда чыкты да. Бирок ошол партияга бириккендердин басымдуу бөлүгү азыр парламентте отуруп атат да. Парламент болсо азыр бүгүн жаңы келген бийликти колдоочу негизги күч болуп турат да. Ошондуктан азыр көпчүлүк коомчулукта мындай пикирлер пайда болду. Баягы эле биримдик, баягы эле мекеним Кыргызстан азыркы бийликтин колтугуна кирип алды деген пикирлер бар да. Бул буга сиз кандай көз караштасыз же болбосо саясатта ошондой боло береби?
Жок, эми азыркы иштеп жаткан 6-нчы чакырылыш партиялык тизме менен келген депутаттар. Бирок ичинде тигил же бул өткөнкү шайлоодо чыккан ар түрдүү партия менен чыккан депутаттар бар, туура. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айтам.
Чукул бийлик алмашууга себепкер болгон 5-6 октябрдагы окуяларды сиз өзүңүз кандай баалап атасыз?
Коом толкуп ошол өткөн шайлоолордун улам ушул кырдаал жаралды, кырдаал пайда болду и ошол мезгилдерди баштан өткөрдүк. Албетте бул келечектеги шайлоолорго боло бара турган саясий партиялар болобу, башка саясатчылар болобу, талапкерлер болобу чоң бир сабак болуш керек деген ойдомун. Мен жеке партиянын төрагасы катары, партияны жетектеп чыккан инсан катары жалпы партиянын программасы менен тааныштырып, аймактарда эл менен пикир алмашып, суроо жоопторуна жооп берип, дебаттарга катышып жүрдүм. Ошондуктан эл өзүнүн баасын берди. Ошол учурда дагы өзүмдүн пикиримди билдиргенмин. Убакыт өттү. Мен ойлойм, келечекте бардыгыбызга мындай айтканда сабак болчу.
Ошо 6-октябрда борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала шайлоону жараксыз деп таппадыбы? Ушуга сиз БШКнын чечимин
тааныйм дедим.
Тааныйм дедиңиз да. 5-октябрда эл мекеним Кыргызстан партиясы доошту жапырт сатып алды деп чыкпады беле. Демек ошол жапырт сатып алууну таануу деп эсептесе болобу?
Жок, мен айтып кеттим мына мындан куруп жообумда. Мен программам менен жана аймактар кыдыруу менен алек болдум. Ал эми жер жерде талапкерлер же үгүтчүлөр кандай иш алып барды, мен андайча аралаша алган жокмун.
Ким каражат жагын ким көзөмөлдөдү анда партиянын?
Атайын ар бир партиянын ыйгарым укуктуу каржы боюнча борбор шайлоодо бекилген адамы болду. Мына ошол каржы боюнча мен атак атын эсте албайм азыр. Ошол инсан.
Бирок сиз төрага мындатпайсызбы? Ошо төрага катары көзөмөл жасалып турган да, бир жалпы партиянын бир сызыгы бар да, көзөмөлдөп кайсы жерде кандай болуп атат, партия кандай жеңиш, кандай жол менен болсо да жеңишке жетиш гана максат болдубу? Мисалы сатып алуу,
доошту,
акча таратуу деген маселе.
Жана башка мен маселени көзөмөл да кылган жокмун, аралашкан да жокмун. Мен ошол программа менен гана жер аймактарды кыдыруу, дебаттарга катышуу менен гана алек болдум.
Мекеним Кыргызстан партиясы Матраимовдордуку экендиги коомчулук саясий чүйүр бекем ишенип айтып жүрөт. Сиз же партиянын түзүүчүсү Матраимов деп ырастайсызбы, так айтасызбы?
Жок, партия бул коомдук уюм. Партиянын түзүүчүлөрү бул пикирлештер, саналаштар, ушул коомдон активдүү жаштар, ар бир улуттун өкүлдөрүнүн тарабынан түзүлгөн партия. Биздин партиянын катарында Искендер Исмаилович Матраимов талапкер катары чыкты. Ошондон улам мүмкүн көбүрөөк мындай байланыштырган аракет кылат.
Каржы негизи партия эми оңой эмес, каржы кетет да ошо. Ким кайсы тарап каржылады негизи? Каржысыз кайсы эсептен болду?
Мен азыр айтып кеттим, мен каржы жана чарба башына аралашкан жокмун.
Ошондо
такыр. Ал жерде мыйзам боюнча өзүнүн атайын фонд түзүлөт. Фондко которулган жеке тараптар болот, юридикалык тараптар. Ошондой эле талапкерлердин арасынан дагы которулган ошол негизинде фонд түзүлүп, ошол менен үгүт жана жарнак маселелери.
Партияда каржы үчүн ким жооп берди? Жоопту бир адам бар да, белгилүү адамдардан эле болсо керек.
Мен азыр эсте албай атам, ошол борбор шайлоо комиссиясына ыйгарым укуктуу каржы боюнча өкүл дайындалган.
Ал эми Райымбек Матраимовдун ролу кандай болду бул партияда? Негизи коомчулукта бардык эле айтып жүрөт, Мекеним Кыргызстан партиясын Райымбек Матраимов өзү алып чыкты, коомчулукка шайлоого өзү катыштырды деп.
Эми ал кишиге кандай гана партиялардыкы башлап, башка партияларда байлап келген, бул эми коомдун пикири түзүлгөн.
Сиз байланышы жок деп эсептейсизби?
Мен айтып кеттим, бул коомдук уюм, биздин партиянын катарында Матраимов Искендер Исмаилович талапкер катары чыкты.
А сиз негизи Матраимов менен байланышыңыз барбы, таанышсызбы?
Мен бир тууган иниси менен мен достук мамилем бар. Ошондуктан ал кишини тааныйм. Мындай тыгыз менин мамилем жок.
Коомдук телерадио компаниясындагы дебат учурунда Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов сиз тууралуу суроого жооп берип атып, Мирлан Бакиров лидер эмес, ал жалданма лидер дегендей пикирин айтканда, ошону сиз өзүңүз уктуңузбу, анан кандай кабыл алдыңыз, кандай комментарий берет элеңиз?
Эми ал бир шайлоо учурунда албетте атаандаштар ар кандай пикирлерди айтат.
Ташиев да ошондой айтса керек.
Ар кандай пикирлерди айтат. Ошондуктан мен аны мындайча айтканда шайлоо учур мезгилиндеги бир учур катары гана кабыл алдым. Бул биринчиден. Экинчиден мындай да, партиянын төрагасылыгы бул дагы коомдук уюм болгондон кийин бүгүн мен, эртең съезд менен башка болушу мүмкүн. Мындайча айтканда бул дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш.
Сиз лидерликке ошо кандай максат, кызыкчылык менен келип калдыңыз партиянын лидерлигине?
Мен эч кандай кызыкчылык менен келген жокмун. Мен ошол партия, Мекеним Кыргызстан партиясы, бул 2015-жылы түзүлгөн партия. Бир топ шаардык кеңештерге катышкан, курамында жаштар, бир топ шаардык кеңештерде ийгилик жараткан партия да. Ошол партиялаштардын ичинен талкуу болуп, сунуш болуп, анан ошол чоң шайлоонун алдында ал да жоопкерчиликти мойнума алып, ушул жетектеп баруу милдети, вазифасы мага жүктөлүп барып.
Ким тарабынан жүктөлөт ошондо?
Съезд.
Азыр эми жаңы бийлик келди. Мекеним Кыргызстан үчүн да, өнүгүү үчүн да сурагым келип атат да, азыркы бийлик менен мамилеси кандай эки партиянын?
Өнүгүү прогресс боюнча лидер фракция өзү жооп бериш керек. Мен өзүм эмне жеке инсан катары, мен өзүмдүн кадам вазифамды аткарып келдим, ошол вазифамды гана аткарып бермекчимин.
А Мекеним Кыргызстан партиясы азыр аракеттеги партия деп эсептесе болобу? Келерки шайлоого катышабы?
Эми аны мезгил көрсөтөт, аны жеке мен чечпеймин. Ал жерде аймактарда активисттер, съезд, конференция кандай чечим кабыл алынса, ошого жараша аракет болот.
Негизи өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн ушул үч партия чынында эле чоң саясий окуяга себепкер болуп калгандай болду да, 5-октябрда айтып атам да. Ушул партиялардын кайра шайлоого катышууга моралдык укугу барбы?
Эми кайра дагы кайталанганга туура келип атат. Партиянын ичинде дагы ошол кайсы партия болбосун кыргыздын атуулдары анда кандай чечим кабыл алат, аны мезгил көрсөтөт. Катышуу катышпоо боюнча мен азыр алдын ала күнөстүп айтсам мен алысмын.
Сиз өзүңүз катышасыз да?
Убакыт көргөзөт аны.
Айрым лидерлер айтып атышпайбы, ушу эми парламенттик шайлоо ушул июнга барып коо деп, кайсы учурга барышы мүмкүн? Парламенттик шайлоо качан болот мыйзам боюнча негизи?
Мыйзам боюнча процедура менен кете турган болсок, азыр тандоо эл кабыл алгандан кийин тандоосун президент же парламент башкаруу деп. Андан кийин ошонго ылайык конституция жазылыш керек. Конституцияда өзүнчө референдум менен өтүш керек. Ал дагы бир топ мезгилди алат, талкуу. Ошол процедура менен бара турган болсок, июндун аягы июлдун баштарында барып калышы ыктымал. Ошондой деген мен жеке пикирдемин. Талкуу кандай созулат, андан кийин дагы шайлоо жөнүндө мыйзамдар өзгөрүш керек. Конституциялык мыйзам бул дагычы. Ошондуктан конституциялык мыйзамдар өзгөрүү дагы өзүнчө убакыт алат.
Парламент октябрда окуялардан кийин саясий кырдаалга байланыштуу өзүнүн ыйгарым укуктарын узартпадыбы? Ал эми эгер шайлоо дагы жылып кете турган болсо, парламенттик шайлоо, парламент дагы узартканга туура келеби? Анан деги эле ушул ыйгарым укуктарды узартып алганын сиз кандай карап атасыз?
Биринчиден туура айтасыз, ыйгарым укуктарын узартып алуу каалоодон улам келип кетип чыккан жок да. Парламенттин узартышыбыз керек, иштешибиз керек деген бул кырдаалдан улам келип чыкты. Ортодо вакуум болуп калбаш үчүн азыр бир эле мыйзам, референдум жөнүндө мыйзамдар эмес, ратификациялар болуп атат. Эл алар келишимдерди колдоп берип атабыз. Ал жерде кредиттик, гранттык каражаттар бар, башка дагы көптөгөн чечимдер бар. Ошондуктан моралдык жагынан болушу мүмкүн, а так мыйзам жагынан вакуум болбош үчүн узартылды. Анан конституцияда так жазылган ыйгарым укуктар, ыйгарым укук парламенттики, 6-чакырыштыгы. 7-чакырыш келип ант берген күндөн тартып токтойт.
Деги эле ушул саясий туруксуздук улам ары созулган сайын Кыргызстан уттуруп аткан жокпу?
Жалпысынан алганда уттуруп атат. Тилекке каршы жеке менин пикиримде экономикага таасирин берип жатат.
Президенттик башкарууну атпайсызбы? Президенттик, президентти мисалы үчүн конституция болуп кетиши мүмкүн деп атпайбы? Ушул ханга айланып кетпеш үчүн кандай кепилдиктер бар?
Парламенттин ыйгарым укугу боюнча дагы ал жерде маселе бар, талаш жарата турган. Менин жеке пикиримде эгерде азыркы талкууланып жаткан конституция кабыл алган болсо, анда парламенттин укуктары бир топ чектелип атат. Жок дегенде өкмөттү бир жылда бир жолу отчетун алып угуп, ишеним көргөзүү көргөзбөө боюнча ыйгарым укук алыш керек деген ойдо. Импичмент боюнча парламенттин укугу ал жерде көрсөтүлгөн. Парламент ал укукка ээ.
Азыр эми үгүт өнөктүгү жүрүп атат президенттик шайлоонун. Бул үгүт өнөктүгүнө 18 Кыргызстандын жараны талапкер болуп катталып катышып атат. Анан 18 талапкер көппү, азбы сиз үчүн? Анан бизге дагы бир суроо келип атат. Жаран катары алдыңкы шайлоодо кимди колдойт экен, сурап койсоңуздар деген экен. Асылбек Жээнкулов деген. Сиздин жообуңуз кандай?
Биринчиден 18 талапкер чакан Кыргызстан үчүн мен ойлойм көп деп. Албетте бардык талапкерлерге татыктуу кыргыздын мыкты уулдар, кыздар чыгып атат. Бул да болсо бир келерки мүмкүн башка дагы шайлоолорго даярдык катары дагы улабасак болот. Экинчи суроосуна социалдык тармактан берген суроосуна. Кечеки окуялардан кийин албетте Садыр Нургожоевич моралдык жактан бир топ башынан оор күндөрдү өткөргөн инсан катары бүгүнкү күндө мындай толук жоопкерчиликти алам, ушул элдин турмушун, жашоо турмушун оңдойм деп аткан, аракет кылып аткан инсан катары татыктуу талапкерлердин бири катары болом. Ошол эле мезгилде бир топ убакыттан бери шайлоого даярданып көрүп аттанып жүргөн Адахан Исамжан Мадумаров, Канат Кедейхан Исаев, Курсант Асанов сыяктуу мыкты кыргыздын уулдары бар. Ошондуктан мен баарына ийгилик каалайм.
Сизге чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров болду. Саясатчыга суроолорду мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим Нурулкан Турдубек кызы экөөбүз узаттык. Саламатта калыңыздар.
Мирлан Бакиров менен дал ушул 2-1 маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан таап көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиз.